Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV
ถ้าทานจะคุมเงินเฟ้อไม่อยู่เจอเงินเฟ้อดื้อเข้ามาแล้วตอนนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่ปรับครับปรับทั้งเรื่องของจำนวนครั้งที่จะลดดอกเบี้ยของอเมริกาท่าทางจะเหลือแค่ครั้งเดียวซะโดยซ้ำหรือดีไม่ดีกว่าจะลดดอกเบี้ยได้ไม่ใช่มิถุนาต้องรอกันถึงกรกฎาว่ากันเลยครึ่งหลังไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาวะเงินเฟ้อของอเมริกาในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเทียบเดือนก่อนหน้านี้คือเทียบระหว่างกุมภาพันธ์กับมีนาหรือเทียบระหว่างมีนานี้กับมีนาในปีที่แล้วออกมาเมื่อคืนวันที่10เมษายนปรากฏว่านี่เป็นการที่จะเริ่มถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับวิธีคิดกันแล้วนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อตัวนี้มันขึ้นหมดเลยขึ้นยังไม่พอยังขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นพูดมาอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเขาต้องการหลักฐานกับข้อมูลที่มันยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสู่ขาลงอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงจังหวะสะดุดหยุดลงหรือว่ากระด้งกระเด้งกระดอนบางครั้งก็สูงบางครั้งก็ต่ำคือขอให้มันนิ่งๆเข้าเป้าเนี่ยเขาพร้อมจะลงดอกเบี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเดือนกับเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมมันทำให้ตอนนี้ทุกคนรู้สึกตกอกตกใจกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักกลยุทธ์นักเศรษฐศาสตร์หรือแม้แต่คนที่กำกับดูแลนโยบายกับบรรดาที่อยู่ธนาคารกลางทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาคิดใหม่กันเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไปทำมากลายเป็นว่าดอกเบี้ยที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกใบนี้ของธนาคารกลางสหรัฐนั้น1อาจจะไงฮะอาจจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คิดไว้นี่คือข้อแรกจากเดิมก่อนหน้านี้เมื่อ3เดือนที่แล้วยังคิดว่าอาจจะลดดอกเบี้ยตามเป้าที่คิดไว้เป้าเดิมคืออะไรฮะมิถุนายนเริ่มลดครั้งแรกแต่ตอนนี้อาจจะช้ากว่าที่คิดเพราะมีหลายธนาคารมองแล้วนะครับว่ากว่าจะเริ่มได้สงสัยต้องพ้นมิถุนาไปประเด็นที่2ก็คืออะไรครับจำนวนครั้งของการจะลดดอกเบี้ยงานนี้ไม่น่าจะใช่3รอบแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่2บางคนมองแค่1ครับหรือแม้แต่ผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐแห่งหนึ่งในอเมริกาบอกไม่ลดเลยซะโดย3อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเรามาดูกันครับ24ชั่วโมงพอเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยมีธนาคารออกมาอย่างน้อย2แห่งและเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยนะฮะผมเริ่มจากธนาคารแรกกันก่อนเลยครับก็คือธนาคารโกลแมนแซกส์นะครับโกลแมนแซกส์นะฮะโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโกลแมนแซกส์ก็คือนายแจนฮอเทียสออกมาบอกเมื่อคืนเลยพอเจอภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เดือนแรกแต่ว่า1มันสูงเกินกว่าที่คาดไว้2หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซกส์ย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซะโดยซ้ำว่าการจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 330,000 ซึ่งปกติคนจะจ้างหรือแค่ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 อันนี้ก็สูงเกินคาดอย่างมากมายและที่สำคัญก็คืออัตราการว่างงานในอเมริกาที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วลดต่ำลงมาในระดับ 3.8% หมายถึงอัตราการว่างงานนะฮะซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่สูงอีกโทษนะเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำอย่างมากๆเพราะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซกก็เลยคิดทบทวนแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขามองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จากเดิมเขามองว่า3ครั้งจะเหลือแค่2ครั้งเอาละยุ่งเลยสิครับท่านผู้ชมคิดดูว่าการลดดอกเบี้ยตามสถิติของธนาคารกลางสหรัฐเวลาขาลงนะฮะเขามักจะลงนิ่มๆครั้งละสลึงทีนี้ธนาคารกลางธนาคารโกลแมนแซกบอกเขาก็คิดว่าลง3รอบครั้งละสลึงก็คือ 0.75 สำหรับที่เหลือในช่วงปีนี้กลายเป็นว่าเหลือ2ครั้งทีนี้เหลือ2ครั้งก็แสดงว่า1จำนวนลดก็น้อยลง2ดอกเบี้ยจะลงน้อยกว่าที่คิดคือลงเพียงแค่50ตังค์เท่านั้นไม่ใช่ถึง75สตางค์นี่คือค่าแรกที่ออกมานะครับให้เหตุผลก็เพราะว่าเงินเฟ้อมันยังคุมไม่อยู่ต่อมาครับธนาคารที่มีชื่อนึงก็คือบาร์เคลย์นะครับบาร์เคลย์นี่เป็นธนาคารชั้นนำที่อยู่ในสหราชอาณาจักรและอังกฤษซึ่งคนยุโรปจะรู้จักดีนะครับปรากฏว่าพอเจอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อเดือนมีนาคมที่ประกาศเมื่อคืนนั้นสูงกว่าที่คาดไว้เยอะแถมขึ้นยกแผง2มีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและคณะกรรมการในการประชุมดอกเบี้ยครั้งล่าสุดซึ่งก็เปิดเผยเมื่อคืนเหมือนกันเหมือนนัดกันมาเลยนะฮะซึ่งในบันทึกการประชุมนั้นบอกชัดเจนเลยครับว่าคือเห็นชัดอะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยพูดชัดเจนเลยว่าแบงก์ชาติของอเมริกายังคงต้องรอข้อมูลที่สามารถสร้างความมั่นอกมั่นใจได้มากกว่านี้ว่าเงินเฟ้อไหลลงเข้าเป้าอย่างถาวรและต่อเนื่องนั่นจาก2ปัจจัยนี้นะครับก็เลยทำให้ธนาคารบาร์เคลย์เมื่อคืนนี้นะฮะเลยตัดสินใจเลยนะครับว่า การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจากเดิมเนี่ยนะครับคิดว่าจะลงไปถึง3รอบตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่การปรับลดเนี่ยนะฮะรอบเดียวครับธนาคารนี้บาร์เคลย์นี่มาอย่างนี้เลยนะฮะนี่เป็นทีมนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารบาร์เคลย์เลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เห็นแววแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดดอกเบี้ยในปีนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและลดแค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะสลึงเดียวโอ้อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับฮะโอ้ซึ่งตอนนี้ธนาคารชื่อดังยักษ์ใหญ่2แห่งแล้วนะฮะที่ตัดสินใจบอกว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยเหลือแค่นี้เหรอครับแถมจำนวนลดก็จะเหลือน้อยลงนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับพิมโก้เนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการจะรู้จักดีนะครับเป็นเกี่ยวกับทางด้านของสถาบันการเงินที่เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายตราสารหนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นตลาดตราสารหนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วยอยู่ในสหรัฐอเมริกาพิมโก้เนี่ยนะฮะเขาก็มองอย่างนี้เหมือนกันครับว่าที่สุดแล้วเคยมองว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะลง3รอบในปีนี้แต่พอเจอทั้งตัวเลขการจ้างงานคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรสูงอย่างที่คาดไว้เยอะแถมอัตราการว่างงานก็ลดต่ำลงเกือบเป็นสถิติต่ำสุดในรอบกว่า4ทศวรรษอีกอยู่ดีมันกลับมาโอ้จ้างงานดีขึ้นแถมการจ่ายค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงก็พุ่งสูงกว่าที่คาดกันไว้อีกพิมโก้เลยบอกเลยครับว่าจากเดิมคิดว่าจะลดดอกเบี้ย3ปรับเหลือแค่2ครั้งและลงครั้งละสลึงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะฮะเริ่มมีมุมคิดที่มันเปลี่ยนมุมสิ้นเชิงแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินเฟ้อยังคุมไม่อยู่การจ้างงานในอเมริกาแข็งแกร่งเกินกว่าที่หลายคนคาดอัตราการว่างงานก็ถือว่าแข็งแกร่งจริงๆเพราะอยู่ดีๆกลับมาว่างงานต่ำอีกต่างหากครับและที่สำคัญก็คือว่าอะไรทราบไหมฮะมีการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกแสดงว่าบริษัทในอเมริกานะครับเขาสามารถที่จะมีกำไรซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดลดค่าใช้จ่ายเช่นปลดคนออกแล้วก็ไปจ้างคนที่ถือว่าตอนนี้ถูกเป้าเพื่อให้งานเขาเดินเนี่ยและกล้าจ่ายกล้าเปย์ด้วยอีกต่างหากนะครับดังนั้นนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนกำลังตกอกตกใจแล้วครับว่าถ้าทางไม่ไปตามแผนฮะและปากกาเซียนก็จะถูกหักกันเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นไปตามที่เขาปรับมุมมองใหม่หมดเลยนะคือ1แบงก์ชาติอเมริกาชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยได้ช้ากว่าที่คนคิดและเมื่อ2 อย่างนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้นะจำนวนการลดดอกเบี้ยก็จะน้อยลงกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับช่องว่างการเทียบระหว่างดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดของโลกก็คืออเมริกากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่อยู่เหลืออยู่ทั่วโลกเป็นไงฮะทุกคนคิดว่าจะได้เวลาลดดอกเบี้ยได้แล้วเพื่อที่จะรักษาทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นได้แล้วแต่ก็ห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนไหลออกแล้วก็กระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าดอกเบี้ยของอเมริกาไม่ลงสักทีทีนี้พอโจทย์ของดอกเบี้ยอเมริกาเปลี่ยนไปก็คือว่าลงช้ากว่าเดิมเยอะแถมลงน้อยกว่าที่คิดไว้ท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นการบริหารจัดการของดอกเบี้ยของธนาคารกลางในประเทศอื่นทั่วโลกจะยากมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะคุณจะอ่านทางแทบได้ยากมากๆและการยากมากขึ้นหมายความว่าไหนก็จะต้องดูว่าให้เศรษฐกิจภายในประเทศมันโตและฟื้นต่อไปได้ไหนก็จะต้องดูว่าไม่ให้เงินผันผวนไปมากกว่านี้ไหนจะต้องดูว่าเงินต่างชาติจะต้องไม่ไหลออกไปมากกว่านี้ไหนจะต้องดูเสถียรภาพของสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองไม่ให้เกิดความผันผวนไปกว่านี้นะฮะและท่านผู้ชมก็คิดดูสิครับว่าความยากมันจะอยู่ตรงนี้ในขณะที่ต้นทุนทางดอกเบี้ยก็สูงในหลายๆประเทศเพียงแต่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงกับช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยอเมริกากับดอกเบี้ยของตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปภาวะเศรษฐกิจยังง่อนงันเปราะบางอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นต้นทุนทางด้านของเศรษฐกิจก็จะอยู่ที่อะไรครับทั้งภาคเอกชนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ลงไงในขณะเดียวกันต้นทุนของประชาชนก็คืออะไรฮะภาวะดอกเบี้ยที่สูงก็ยังแบกกันต่อไปถูกไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่มันจะยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอาถามท่านผู้ชมก็ได้ครับว่านะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะได้เห็นดอกเบี้ยลดลงหลังครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เห็นหรือไม่เห็นส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าเอางี้ดีกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตกลงแล้วดอกเบี้ยภายในประเทศไทยเนี่ยจะลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยนะฮะถ้าใครเชื่อว่าดอกเบี้ยในประเทศไทยจะลงหลังครึ่งปีนี้ก็พิมพ์คำว่าเชื่อถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดกันอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณล่าสุดที่ทั้งธนาคารบาร์เคลย์ทั้งธนาคารโกลแมนแซกส์ แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสถาบันการเงินที่เปิดตลาดเกี่ยวกับเรื่องของตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้แห่ลดจำนวนการลดดอกเบี้ยลงน้อยลงกว่าเดิมและก็เข้าใจว่าตอนนี้เร็วที่สุดที่จะลงดอกเบี้ยไม่ใช่มิถุนายนแล้วจะกลับกลายไปเป็นเดือนกรกฎาคมซะโดยซ้ำไปนะครับ